11. kapitola. Pec se podařilo uvést do chodu bez nejmenších potíží, podobné práce na Falknovské huti uměli. Život se vrátil do obvyklých kolejí, od tavby k tavbě a mezi prací odpočinek a zábava. Přesto se některé věci změnily. Po huti se pohybovalo mnohem více žen než dříve a pobíhaly tu i malé děti. Navzdory přesvědčení, že je rodina na obtíž, si ještě před Velikonocemi přivedly ženy další dva skláři. Doušová Gertl přivedla i dceru, protože ti dva se spolu scházeli v jejím domku pod kopcem už několik let. Být to na něm, nechal by věci při starém. Ale v kostele se Gertl dozvěděla, jak se věci na Falknovské huti mají, a dala mu nůž na krk. Pokud chce svou dceru vídat a pokud chce, aby ho pouštěla do svého lože, ožení se s ní. Pohádali se, ale pak se umoudřil a přišel jí požádat o ruku. Teprve teď to tu vypadá jako ve správné osadě, liboval si starý Helmut. Já toho v životě už zažil, 3 manželky jsem pochoval. Se všemi jsem měl trápení, ale řeknu vám, že tam, kde nejsou ženské a děti, je strašně smutno. Ale klid. Dobré pivo je lepší než jakákoliv ženská, oponoval mu svým oblíbeným rčením šenkýř Alois. Tak proč máš manželku ty? Uštlíbl se Leopold. Do sklářského šenku chodíval v poslední době zřídka. Nebavilo ho bezcílně vysedávat a do omrzení omílat stále stejné věci. Po práci na verštatu pomáhal raději ve skladu balit sklo pro kupce. Obchod ho bavil mnohem víc než monotónní práce u pece. Huťmistr ho sice zpočátku nechtěl k téhle činnosti pustit, ale když ho před masopustem sklátila horkost a dušnost, rád mu tuhle práci na 2 týdny přenechal. Dokonce mu za ní platil zvlášť, takže si Leopold vydělal tolik jako jeho otec. A protože se osvědčil, přijal ho Rajlich za svého pomocníka v obchodu, ovšem pod podmínkou, že nebude zanedbávat práci na verštatu. Já mám manželku, protože se to tak nějak sešlo, vysvětloval rozmrzele šenkýř Alois. Máš mě proto, abys všechno nepropil, ty chomoute, ozvala se jeho žena, která právě přikládala do pece. Dobrá ženská je totiž nad všechno pivo světa. Tak to slyšíš, připojil se k ní za potměšilého pochechtávání zbylých sklářů starý Helmut. Pak se obrátil na Leopolda. A co ty? Kdy se oženíš? Proč já? Zase tě viděli, jak se kradeš do lesa, a hned za tebou Hildegarda. Poslyš, Huberte, nebudete doma už brzo chovat? Přisadil si mistr Rosenkopf. Byl po Helmutovi nejstarší na huti, ale slábl mu zrak, i když to nechtěl přiznat. Na jemnou práci už nebyl, přesto nesl těžce, že Hubert dostával lepší dílo než on. Proto býval právě on a jeho dcery terčem Rosenkopfových výpadů. My jsme slušná rodina, odsekl chladně Hubert a nepřívětivě loupl očima po Leopoldovi. Jenže to byla voda na mlýn ostatních u stolu. Jak říkával Krajbich, skláři byli čumáci. Z Huberta si utahovali tak dlouho, až zlostně vstal a šenk opustil. Vy jste tomu dali, zlobil se na ně Ignác. Bylo mu jasné, že to teď bude mít jeho syn u Hildegardy těžké. A nezmýlil se. Ráno, když ji Leopold potkal, skoro na něj nepromluvila. Trochu kulhala a pod okem měla modřinu. Kvůli tobě jsem dostala výprask, ty moulo, sykla ublíženě. Jsi pitomec, proč ses vytahoval? Já přece nic neřekl, bránil se chabě. Pohodila jen hlavou a s vědrem v ruce pokračovala ke studánce pro vodu. Asi týden spolu nemluvili. Pak to Leopold zkusil, ale Hildegarda ho znovu odmítla. Otec mi zakázal se s tebou stýkat. ani mluvit spolu nesmíme. A kdyby nás zahlédl, jak jdeme zase do lesa, zabije mě. Bylo mi s tebou hezký, ale nezlob se, tohle nemám zapotřebí. Jedině pokud by ses chtěl se mnou zasnoubit. Můžeš zajít za rodiči a promluvit si s nimi. Tohle zase nemám zapotřebí, já, opáčil uraženě. Bral to jako vydírání. Možná by to za jiné situace i udělal, ale takhle tedy rozhodně ne. Buď s Bohem, řekla a opustila ho. Chvíli se za ní trochu posmutněle díval, ale pak si řekl, že čas vše srovná a nejlepší je počkat, až jí samotné dojde, že jedná hloupě. V obchodě to bylo stejné. Pokud měl prodat za dobrou cenu, nemohl přistoupit na první nabídku, kterou kupující vznese. Snad jste se nepohádali, křikla na něj z Pavlače hutmistrova domu Marie. Zrovna věšila prádlo a zjevně je pozorně sledovala. Jindy by jen něco nepřívětivého odsekl. Od té doby, co ho tak pohrdavě odmrštila, si ji nevšímal a jakékoliv pokusy o přátelský rozhovor odmítal. Jenže teď byl naštvaný na Hildegardu a proto celkem smířlivě odpověděl. Nic strašného, občas prostě bouřka je. Tohle ale vypadalo na bouřku pořádnou, pokračovala. Pověsila poslední kus a řekla. Počkej tam, hned sem dole. Než to stačil odmítnout, už zbíhala po schodech dolů. Leopold mrzutě pochopil, že udělal svým vstřícným krokem chybu. Neodpustil jí, ale nemohl se chovat jako neotesanec, pokud už spolu pár slov vyměnili. Loudavě se jí tedy vydal vstříc. Protože skoro utíkala, setkali se na cestě k peci, dostatečně daleko od hutmistrova domu, aby je nikdo nemohl slyšet, i kdyby vyšel na pavrač. Ještě se zlobíš? Zeptala se zkroušeně. Nemám důvod, opáčil upjatě. Měla jsi přece pravdu. Takže se zlobíš, konstatovala věcně. Měla jsem pravdu, samozřejmě. Jenže jsem jí říkat neměla. A kromě toho, co pak musí člověk jednat jen podle tradice rodičů? Nemusí, ale je to tak bezpečnější. Podívej, Marie, o co ti jde? O nic. Jen nechci, aby se schoval, jako bych neexistovala. Ty jsi jediný, kdo za něco stojí, protože tady na huti stejně moc na výběr nemám. To je mi lichotka, řekl, ale nedokázal skrýt úsměv. Její neobratnost toho začala bavit. Pochopila to, nepatrně zrudla, ale mlčela. Dobrá, jestli chceš, začneme znovu jako dva dobří sousedé, řekl po chvilce ticha Leopold. Ale prosím, nic velkého si od toho neslibuji. Ty jsi totiž měla pravdu. Neměla, vyhrkla okamžitě, ale znovu zrudla a rychle od něj odvrátila oči. Pojď, půjdeme si sednout k peci, tam není taková zima, navrhl starostlivě. Bylo po práci a kolem verštatu se motali jen dva mládenci, kteří tam uklízeli. Ale pod přístřežkem vedle skladu byl klid. Proč si změnila názor? Asi jsem dospěla, opáčila a neskrývala smutek. Nemluvím o svém těle, ale o tom, co se děje doma. Vy tady na huti to tak nevidíte, ale otec se změnil. Od té chvíle, co má matka potratila, nemluví o ničem jiném, než o tom, kdo bude pokračovat v jeho díle. Vůbec neuznává, že bych to mohla být já. Jednou na mne dokonce křičel, že se mám starat o vaření a nemluvit do něčeho, čemu nerozumím. A rozumíš, huti? Nebuď protivný, napomenula ho. Jenže to není všechno. Před dvěma měsíci mne zasnoubil. Musela jsem odpřisáhnout, že porodím vnuka a to má být pokračovatel rodového díla. Aby jsi rozuměl, tuhle huť vlastníme už po 4 generace. Předpokládám, že ti vybral snoubence z dobré rodiny. Žádného zaměstnance, jen si posluš. Chceš vědět, kdo to je? Syn našeho souseda Baltazara. Z křížové huti? Vyhrkl překvapeně Leopold. On má syna? Má. Jmenuje se po svém dědovi Wenzel. Je o 2 roky mladší než já a celé ty 2 měsíce, co jsme zasnoubeni, se mnou mluví s pohledem sklopeným k zemi, koktá a ani jednou mi neřekl, že jsem hezká a líbím se mu. Ty jsi to řekl hned ten den, kdy ses na naše huť přistěhoval. Udělala jsem chybu, že jsem se ti vysmívala. Odpustíš mi? Než stačil Leopold odpovědět, objala ho a políbila. Udělala to neobratně, rozhodně s tím neměla tolik zkušeností jako Leopold, který to s Hildegardou často zkoušel a vylepšoval. Počkej, řekl rychle a jemně se z její náruče vyvinul. Někdo nás uvidí. Mně je to jedno. Já si Wenzla nevezmu. Nechci mít za manžela dítě, chci chlapa jako si ty. Víš dobře, že to nejde. Tvůj otec rozhodl a neustoupí. Tebe potrestá a mne odtud vyžene. Bojíš se? Zeptala se a neskrývala pohrdání. Zkoumavě se na ní zadíval. Byla krásná. Ta měla pravdu, že dospěla. Ve tváři už neměla dívčí bezstarostnost. Proti němu seděla žena, která dle církve sice ještě ženou nejspíše nebyla, ale přesně věděla, co chce. Hlavou se mu dokonce myhla pochybnost, zda by se chovala takhle, pokud by byla stále ještě pana. Jenže pokud nelhala, Wenzel jejím prvním mužem určitě nebyl. Poctivě se zkoumal, zda žárlí, ale překvapeně si uvědomil, že nikoli. To bylo pro ni špatné znamení. U domků sklářů na kraji lesa zahlédl Hildegardu. Sypala slepicím, ale přitom pozorně sledovala, co se děje pod přístřeškem u pece. Nejspíše zahlédla, jak ho Marie objala. Nebojím se, opáčil pevně. Ale nezlob se, mám rád jinou. Vstal a dlouhými kroky zamířil k Hildegardě. Bylo na čase, aby se usmířili. Rychle zvažoval, zda přistoupí na její podmínku. Jenže do zásnub moc chutě neměl. Chvíli spolu hovořili a pak se pohádali. Když ji rozmrzele opouštěl, překvapeně si všiml, že Marie zůstala sedět na lavici u pece a neustále ho sleduje. Místo domů zamířil zpět k Verštatu. Já si žádné podmínky nekladu, řekla, když se posadil vedle ní. Nejprve se rozhlédla, zda kolem nikdo není, a pak ho znovu objala a políbila. Tentokrát nevzdoroval, ale nadšený z toho nebyl. Připadal si jako Jidáš, protože mu to bylo příjemné. Na všech hutích v okolí se už několik týdnů pracovalo, protože zima toho roku, jakkoliv byla mrazivá a přinesla závěje sněhu, rychle odešla. Květná neděle si proto své jméno rozhodně zasloužila, neboť se začala zelenat tráva a objevily se něžné bílé květy sněženek. Ignác jich natrhal plnou hrst a donesl své ženě. Na Šumavě to tak dělával také, i když se mu chlapi na huti posmívali. Květiny se podle jejich názoru nosily jen k oltáři a pak ženám urozeným a rozmazleným. Ale Ignác věděl své a Anička se mu za drobné pozornosti vždycky svědomitě odvděčila. Skončilo její 6 nedělí, a jak jen to šlo, vynahrazovala mu těch několik měsíců nuceného celibátu. Dneska jsem uvařila pražmo, řekla, když se za soumraku rodina sešla u stolu. Bylo po vzkříšení a skončila doba půstu, jímž křesťané potvrzovali svou zbožnost a očekávali nejsmutnější den roku, kdy vzpomínali na utrpení Ježíše Krista, který se obětoval, aby je vykoupil. je po Velikonocích. Upozornil ji sice zdvořile, ale zjevně nespokojně Ignác. Maso jsem neměl ani nepamatuju. Rajlich nám žádné nedal, povzdechla si. Jakmile se na huti pracovalo, dával huťmistr sklářům spolu se mzdou vždycky na celý týden mouku, kroupy, vejce, sýr, v létě také zeleninu a případně maso, aby si večer udělali, na co mají chuť. Oběd dostávali hotový, ten pro ně připravovala huťmistrova manželka. Sklářům, kteří měli rodiny, vařili jejich ženy, ti svobodní dávali suroviny hostinské a ta jim za malý poplatek večeře připravovala. Bylo to výhodné pro obě strany, protože po jídle zůstávali skláři v šenku a popíjeli pivo. Kdybych měla čas, zaběhla bych do vesnice a koupila slepici, jenže jsem prala, omlouvala se Anna. Od té doby, co jsem přijal Adélku a živí víc lidí, šetří na nás, bručel mrzutě Ignác. Já myslím, že Wolf za to rozhodně nemůže, oponoval Leopold. Rajlich prostě nemá peníze. On? Takový boháč? Kroutil nedůvěřivě hlavou jeho otec. Huť, dům jako palác, dvorec ve vesnici, maštal plnou dobytka. Dívej se prosím pozorněji. Já vím, že ti není po chuti, ale to mě taky ne, jenže to neznamená, že si budu vymýšlet hlouposti. Odpust, otče, ale právě proto, že se pozorně dívám, myslím si, že pravdu mám já, oponoval pevně Leopold. Věděl, že otec nemá rád odpor, zvláště u stolu, kolem něhož seděla celá rodina. Dneska měl navíc špatnou náladu, ale říci to musel, protože ho to posledních několik dnů trápilo. Rychle zvedl ruku na znamení, že ještě neskončil, to byl takový zvyk z mládí. Když byli s Johanem malí chlapci a chtěli u stolu vstoupit do hovoru rodičů, museli se přihlásit, protože nebylo zdvořilé skočit dospělým do řeči. Překotně pokračoval. Pomáhám přece huťmistrovi ve skladu a vidím, jak se bedny plní. Jenže kupci se tu objevují jen zřídka. Nevšimli jste si toho už? Včera tu třeba nebyl ani jeden. Na podzim, když jsme se sem přistěhovali, byli tu denně dva i tři. A to ještě Rajlich vozíval sklo do kraje, kde měl zákazníky. Od vzkříšení nikde nebyl. Ano, majetek má, ale pokud nebude prodávat, nebude dostávat peníze a nemá za co nakupovat zásoby. Ignác ho poslouchal pozorně se staženým obočím, které znamenalo, že o synových slovech poctivě přemýšlí. Ve všem měl totiž pravdu. Vlastně si toho všimli u Verštatu všichni, ale nikdo nedomýšlel, co to může přinést. Teď mu to před očima vytanulo zcela jasně. Stejně to asi začínalo na křížové huti, kde to celé skončilo útěkem sklářů, výhasem a prodejem novému majiteli. Ovšem, v pátek nám mzdu vyplatil, jak se sluší, oponoval spíše proto, aby přehlušil své obavy. Určitě má v truhlici ukryté měšce s penězi, pokračoval jeho syn. Jsou výdaje, které huťmistr zaplatit musí, třeba mzdy, a pak ty, na kterých se dá ušetřit, v první řadě na jídle. Dělá to vlastně rozumně. Je opatrný a nechce zbytečně vyhazovat. Což ovšem navozuje otázku, proč sem jezdí méně kupců než jindy a jak ten problém vidí on. Pokud by věděl, že se za pár dní nějací objeví, možná by tak úzkostlivě nešetřil. Zřejmě se obává, že se to v nejbližší době nezlepší. Vyrábět na sklad je jako mít na noze vězeňskou kouli. A kdo ví, jak dlouho mu peníze v truhlici vystačí na provoz hutě. Třeba má velkou objednávku. Na Šumavě jsem to zažil dvakrát, celý měsíc se foukalo na sklad, pak přijelo 10 povozů a všechno odvezli najednou. Matně si vzpomínám, to jsem byl ještě malý, připustil Leopold. jenže to sklo nebalíme na dopravu, ale jen ho ukládáme. Třeba má Rajlich opravdu potíže, ozval se Johan, který je mlčky sledoval. Myšlenkami byl už v koleji. Do Litoměřic měl odjet za necelý měsíc. Výuka mu začínala po svátku na nebe vstoupení páně. Nezmínila se ti Marie o něčem?
Proč zrovna ona?
Zabručel neochotně jeho starší bratr. Protože jí věnuješ víc pozornosti než Hildegardě, pokračoval vážně Johan. Nepovažuji za správné, abys Hubertovu dceru nechal být. Leželi jste spolu? A to znamená, že jste podle kanonického práva manželé, pokud se samozřejmě hodláš zachovat čestně.
To není tvá věc, můj zbožný bratříčku, sykl chladně Leopold.
Pak se obrátil na otce a pokračoval. Marie nic neví, ptal jsem se jí, ale otec s ní o huti nikdy nemluví.
Také by mne zajímalo, jak to vlastně s Hildegardou myslíš, ozvala se Anna, když sklízela ze stolu. Její matka tu byla už několikrát a má o dceru samozřejmě starost. Připravil si ji o panenství a těžko si tu na huti najde ženicha, protože o vás dvou tu vědí úplně všichni. A možná i jinde. Nedej na to, co ti v hněvu řekl její otec. On to tak nemyslel. Pokud bys za jejími rodiči zašel, přijmou tě rádi.
Nemluv mu do života,
napomenul jí ostře Ignác. Pak se na svého nejstaršího syna pousmál s pochopením a dodal. Děláš to chytře, chlapče, a nepospíchej. Marie by byla rozhodně lepší nevěsta. Stojím za tebou. Jaké věno asi tak dostane Hildegarda? Leopold prudce vyskočil a beze slova vyběhl z izby.